pililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko ila mupe buyibu la mwana banso na lina kanabiso linene lia sango na Lola Kala America uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo sango ezali basi bakima bitumba motoba bazali kuzoma na makasi mokolo na mokolo na bakan zinga nzinga ya Goma pe basusu bazali koteka kan zoto bango moko pona kubika PNMLS ekibisi ete makono ya bosangisi nzoto lokola VIH sida mbumati mingi penza
oyo bazana baka deplacinga na koibison azangi ya kulia musala ya kusala eza kokaba nzoto po bapesa ye 1000 francs to 500 francs bana basi bazwa koyana ngonga nyonso eza ba mama eza bana mike baza koviole bango au moins 6 mois 6 par jour na ba diferent kan
Mikolomie mulunge mingi penza na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Kongo Demokratika be nzinga nzinga na bikolo banganga mayele ba yebisi ba kibisi ba vandi ete batika kukata nzete pe zamba pe bazala na bizaleli ya kubatela mokili.
Même dans Kinshasa, awa, na Congo, il m'a demandé de sentir ma chaleur mingi mikolo yo. Quand ils apprennent à l'île, et ça parce que toujours battre la basse en batte.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tokolobela entrepreneuria ya bajen to bokili misala ya bilingi bokutani moko bolingi la mi pona bilingi ba Afrika ba RDC na Afrika tokoyamba elenge moko ekolo Congo Democratique Alvin Kabuya oyo azalaka awa na ekolo Amerika pe azali moko na baye balingeli bokutani bwango makambo mae manso toko kendi na bulei na ngo na mwantango kasi ya mbutu kopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Ministre ya kala ya tourisme Moderon Simba alikisaki butu na boloko ya makala sakolaki na actualite.cd moko ya basambeli baye mosambeli amonisi ete parke sepeli ete mosambi sami na ye azala ya kokangama na makala yambo ete misala ya kolandela likambo na ye ekoba likambo na ye lizongela maki obosu ya kuri ya kasasyon isikakani mosambi si ya ebongiseli ya polele to juge ya procedure ya flagrance po na matumoli eye ekoki kopesa biso mabeto na lopoto imputation dommageable mpe bopanzi ya makambo ya lokuta alati lelo elamba ya langi ya bule mpe motane ya bato ya boloko kuri ya cassation elandeli likambolina mpe elengeli efundeli ya ministère public koyamba bangambo banso mpe kokata likambo ekosalema mokolo mwa mitano. Likambo litali bokengi na esti ya ekolo Kongo Demokratiki eye ezali kolandela misala ya mampinga ya lisanga M23 RDF ekozala na kati ya bokutani ya Troika lingomba liye litali makambo ya bitumba mpe ya bokengi ya lisanga ya SADC eye elengela mipo na mokolo ya poso ntuku mibale na misato ya sanza eye na Lusaka na Zambi. Bokutani eye ekotambwisama na Akainde Ichilema ya Zambi lokola mokonzi ya lingomba ya SADC na mambi matali boyokani ya politiki bobateli mpe bokengi ekolobela lolenge misala ya SADC ezali kokoba na RDC mampinga regional miye mitindamaki na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki mpona kosunga mampinga maekolo Kongo Demokratiki na bozongi sikimia na eteni ya esti. Bitumba bizonga ki na kati ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki na bamilisi mobondo mokolo mwamine imo leki na mboka mpumio na bakilometre zomi na mibale ya Kintsele na nzela monene to RN17. Mboka ekengelami na FRDC ezalaki esika bamilisi mobondo bavanda kampe esika wapi basalaka bambeba na teritwari ya Kwamut. Likama esalemite kasi bato basusu bazali koloba ete batu ebele ba bungi sami katina bango ba civili mpe ba soda. Chef yamboka kimomo oyo azali koloba ete batu sambo ba bungi abakisi ete ba milisi ba mizongi saki na mboka mizu mpe ba zalaki ko mi bungi sa mpo na bitumba na mpumiyo. Mopona mi ya kwa moto Moiza Makani alobi ete batu zomi ba bungi na katina bango sambo bazali ba soda. Mopona mi ya ituka abwaki mbela mpona mpona mikano ya kusili sabuzangi bokingi na kwa mutu. Misala mia bokitisi mandoki bozongisi bato bobo sivili bosalisi bato na bakabila mpe kimia to pede DRCS ezali na ntina ya kusalisa pene na basuda ya kala ba 1500 esakoli Jean Bosco Baala mokambi ya Lingomba liye tango bazalaki na bokutani na bapanzi sango mokolo mwamine yi ya ntuku mibale ya na yoko ya sanza e na Kinshasa na ministro ya komunikasyon na media Patrick Muyaya bango babale balobelaki lolenge misala miye ya PDDRCS mizali kokoba bisika ya oyo babengi réinsertion économique mpe réintégration communautaire baye bamilengeli mpe misala mibandisa maki na mampinga nyonso ya ekolo. Mai ya komele ezali kobima lisusu te na bapompi ya misala ya bokaboli mai to Regideso na bakartie ebele ya Goma na Nord Kivu wuto omikolomie esakoli Radio Okapi mokolo mwamine ilo leki kobanda ebandela ya mposo bana basi na mibali kutu na bamama bazali kotambola na babidon na bango ya langi ya motane na babalabala ya kartie ya Goma botamboli eye ezali komonisa boni boni mai ekomi pasi na bisika bato ba kendeki kutoka yango mpona yango motango ya bidon yoko ya ba litre ntuku mibale ezalaki na 100 emati na 200 francs congolais pe na bisika misusu emati na 500 francs congolais esakoli bavandi ya ba quartier Bujovu mpe na Murara na komina ya Kilisimbi. Bomati ya ntalo ya mai ezali kutungisa bozui na bango bavandi baye basukisi bozangi mai eye na mboka Goma sika bozangi bokingi bizali moi mpe molunge emati makasi. Na Senegal la kandida ya mibale na bokondi boekolo Habib Say sakola ki mokolo yamine yi lode ki komilongo la mpo nantina ya Basiru Diomaye Faye bolongo la mina ye etiki ba kandida zomi na sambo baye bazali kuwele la bokondi na kati na zomi na libwa ya ibandela. Say alobaki ete akobeta ntangwa po na kusalisa misala ya bayi opposition kasi po a po na ma ye mokote eye ezali bolongo ya mbala mibale na mokolo mibale nantina ya Basiru Diomaye Faye sima ya Czech Tidiane Diei mokolo mwamisato moleki. Ekolo Amerika ezali kotika lelo mokolo mwamitano na konsei ya sekurite ya ONU mokanda to proje ya resolution ya bosili sibitumba sika sikoyo na Gaza eye ba salaki koti ya pembeni te sika voti eye yebanite soki eko salema po kaka na ngonga eye Rusi ezali kosenga bo bengi na polele na botiki bitumba kasi ekolo Amerika ezali na bopusi ya communauté internationale pona na kukitisa lisungi na Israel, secrétaire d'État ya ekolo Amerika, Anthony Blinken, amonisaki likanisi eye mokolo mwamisa tololeki lokola elembo ya makasi. Tosukisa na General Muhuzi Kainerugaba mwana ya mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akebisi kotinda mampinga mamboka na ye na Kenya na tina ya kubate la Rusi na bokonzi ya bayi West to oba Occidental. Mbula matari ya Uganda sakulaki omokolo mwamu sala mine yi ete Museveni atie mwana na ye bo moyangeli ya mampinga ma ekolo na ye.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. tozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Eli Isango. Basi bakima bitumba motoba bazali kozwama na makasi mokolo na mokolo na bakan nzinga nzinga ya Goma pe basusu bazali koteka kanzoto na bango bango moko pona kubika PNMLS ekibisi iti makano mabosangisi nzoto lokola VIH sida mamati mingi penza na esika yango tolanda sango yango na fiston isemwami.
Na kotala ndenge bakima bitumba mingi ya basi baye bauta na territoire Rutshuru pe Masisi bakomi komipesa na mibali mpe basusu bakomi kozwama na makasi obisika biango programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida PNMLS na bokuse esakoli motango basi motoba bay bazali kozwama na makasi na mokolo moko bisika binso bakima bitumba bana bazali kovanda mpe bokono bwa sida bozali kozingila bango oba mongili mokambi ya PNMLS. Ah, on est tout cas Nord Kivu. Tout ça qui m'a le bon moment, Obem Mongili, Tomoyoka.
Ma enquête, Mike, tout ça là qui, quand il y a pas déplacé, les abisika moko oyo, propagation à VIH. Soki to bundisi angote eko kende na lombangu penza na ndenge ya CC VIH za na konje tekiniki te na lobakangongo nganyoso na ba mama to bana mike mike oyo bazana baka deplasinga na koebison deko journaliste azangi ya kolia monsalo ya kosala ezako kabanzo to po bapesa ye 1000 francs to 500 francs ndenge na ba kliniki mobile bana basi bazwa koyana ngonga nyoso eza ba mama eza bana mike baza ko violer bango au moins 6 mois 6 par jour na ba difera quand e ko zangate 16% ya ba oyo bazana ko sala misala nzoto ngonga nyoso kuna na kawa déplacer bazana ba yst ne toza kombele la tangwa ngonga nyoso bandeko o bazo sala misala kuna ba clinique mobile batia ba aspect ya VIH na kati na ba yst na kati.
Isabelle Pendeza moko na bakambi ba mangomba mabasi mandenge na ndenge apamele likambulie liampasi basi bazali komona mpe abyengi basi bana bazala pe ekenge na eleko eye nzokande ya motuya mpona ye ezali te bakondi ba ekolo Kongo démocratique basu ki sabitumba bien be batomboke ba inventro pa mbate ba mamande bazali ko nyoko mamingi tuyo kama kanisima Isabelle Pendeza
ezana basi mususu o bazonyo kwa mabazo za abuse bazo za la violer kaka pene pene na kampo bazo kende ko luka neti biloko ko lia neti ko luka bakoni yango batwana bazo batu mabe bazo kutana na bango kuna bazo zwa bango na makazi twana bakomi ko sala pe sex de survie omoni mama zangi eloba opesa na mwana azana bana ba mususu bazaba veuve mais na situation de déplacement basi wana bazangi elo wa kopesa bana wana omoni mbeza ba mama mususu babandi ko mi pesa po bazwa ta 500 francs 1000 francs eza makambo ya pasi makasi eza koloba teke balingi basala biloko ya ndenge wana oto ki kosenga na ba mama na biso toyebi ke situation eza très difficile mais mibata la conséquence oyo ki koya lobi to senga pela ba konzi ya mboka ndenge kasi bitumba nano esilite baye bana autonomiser basi wana bapesa bango ba activité génératrice de revenus pour que baye bana kobate la bana na bango
bayi société civile mpe bazali ongamu na bango ko pamela likambolina mpe Etienne Kambale moko na bango azali ko susulate lolenge nini bakonzi bazali ko kokate kino sika ko lengela basi mpe bakima bitumba banso atako ekolo kondi mukatiki ezali na makoki manso mai masengeli
bande kona biso bautaki na babilage na biso bazaki ba malade te moko na bango baye kuzwa bokono sida na ba camp de déplacés wana eza fruit ya viol tokanisiete batu ya Rwanda na ba partenaire na bango batu lokola batu ya Union Européenne o balingiete aussi la biso nyoso mbala moko po bazwa epa na biso il faut bitumba oyo esila
basi baike baye bazoma na makasi baye baye bandimaki te tatola na elobeli na biso balimbola biso te bomoi babango bozali lusute lolenge bozalaki yambo bazoma na makasi Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Ponolaka l'Amerika.
Mikolomiye molunge mingi penza na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Kongo Demokratike pe na bikolo nzinga nzinga. Banganga ya boye biba kebisi ba vandi ete batika kokata nzete pe zamba pe bazala na bizalili ya kobate la mokili. Sango yongo epesemeli biso na askan kolingangwa.
Bafandi ba Kinshasa bazali kolela mikolo miye mpo molunge mpe moyi moleki makasi. Yango ezali bongo mpo na likambo libengami mbongwana ya klima. Kolanda maloba mabaye batali environnemento libanda ya bomoi na bosilisi zamba pe bokati nzete. Yango nde ezali kosala ete mokili mokutana na bomati bwa molunge. Jifie Lugba, moko na babundi na maye matali environnemento libanda ya bomoi. Oyo azwaki esika na likita libengami COP28 na Dubai mikolo moleki. Atalisi bongo tina ya zamba penziete na ngunga ee ya changement climatique tuyoka Jifi Elugba.
Bazamba ezana motuya vraiment ebele makasi lelo. Tout d'abord, ezali au service de l'humanité grâce au service ya forêt nde tozoko survivre lelo. Ezana bavantage ebele tel que ezali kosunga pona kostoke ba gaz carbonique ou ezo contribuye lelo na réchauffement climatique. Mais à part ça, zamba pe ezana pona kobate la banyama ou bazo vivre na état sauvage. Pour moi, que, à part ça, ezali pe kobate la mabele na biso to vandi et contribuye à kape na embellissement ya planète, ici ka batu bauri ko se détendre. Inde ti lelo mokye ou koutamba na situation ou to bini réchauffement climatique. Même na Kinshasa awa, na Congo ou matu mona ki to sentir ba chaleur mingi mikolo. Quand ils apprennent la ligne, ils ont parce que tous ont battu là-bas, ils ont battu. Or, ils ont besoin d'importance, ma casse. Ils ont qu'on permette à Busso et stocker dioxyde de carbone, tout avec des gaz carboniques, ils ont déjà dans l'atmosphère. Ils ont essentiel, la vie avant tout, la vie est écosystème, mais ce qui est l'équipe, ils ont très dangereux. Alors, ils ont besoin pour nous réguler, pour nous stocker, il y a un réservoir. Alors, tant que tu as 4 abandonnés, ils ont qu'on permette de soutenir. Gaz wana est à la stocker, moi de ce qu'on subit par conséquence du changement climatique. Il y a moi dans la COP 28, c'est quand la Kenya qui te le met là qui est important sur le bas de la forêt, il y a bassin du Congo, où ce qu'on rassemblait quelques pays, il y a Afrique. Pour être, donc on va pouvoir résoudre le problème où ils sont liés au changement climatique, les lourds.
Moto yumu konde azali na sima ya ba changement climatique na mokili na kozanga koyeba lolenge ya kobate ya libanda ya bomoi. Nde Marius Boleko, directeur chargé de suivi environnemental et social et agence congolaise de l'environnement et développement durable ya Kinshasa, abendi bayi ekolo le Congo démocratique matoyi mpo ete babate la libanda ya bomoi to environnement. Marius Boleko alobi yango awa. Ba meteorologue ba KBC ete na sanza ya mine yezali koya mpela ekozala makasi mingi. Ruta Kinshasa, Asken Kolingwanga pona veo wa Lingala.
Mbote na binubaso lelo na linaka na biso na Buzindo to Kolubela entrepreneuriat ya ba jeune to pe bokili misala ya ba jeune to bilingue to zali aux États-Unis mais pour nous relever langue tu yambi moko na bana ekolo Congo démocratique comme on a dit Alvins Kabuya zali aux États-Unis c'est quoi écouter la biso na Washington DC azala kabongo na Ohio mais to kolobela moi initiative to mayili na bango bazali pour na kosunga pe bilingue ya ekolo Congo démocratique na ya Africa pour nous kobanda yango tu pisina yambo mbote mwana mboka Alvins Kabuya.
Mbote pe matondo mingi kulutu edi e, na sepeli na ndenge bo ya mingai awa na studio ya VOA.
Ya liboso penza bat msu bako za baebi yo ba msu bako za baebi yo te na boku se penza bat bako yebo ndenge ni.
Alvance Kabuya nazali moko ya bapandi sango na bandi musala oyo ba anele ki mwa mingi e, nazali pe entrepreneur na salaka naza à la tête il y a ba structure ba organisation ONG na ba entreprise mais mingi mingi na olobe la structure na biso ya young leader o ezali ko kolenge la forum autobengi forum panafricain de jeunes entrepreneurs
yango na petozolo ba to yoki bozo sala mwa mayele moko boye bobi yango young leader
oui.
Et koza la penza nini ezali tango nini pe
alors young leader ezali lokola espace tope forum o tozo pesa na ba jeune nyonso o bazali na besoin ya ko entreprendre selon ba domaine na bango ba yeba na tout beaucoup tanisi to kutana biso nyonso elongo to solo la à propos notamment ya ba problématique to ba challenge o to kutana nango na nzela ya misala o tozali ko sala mais mingi mingi ezali po na kopesa occasion ya kutana pe na ba bailleur de fonds ba chef d'entreprise ba o ba oki ko tia misolo na bango na ba projet ya bilingue wana po na ete ba kokisa vision na bango to pe ambition na bango na entrepreneuriat bazali ko sala
bozo bungsa bongo bokutani moko ya bilingue ezalaka ya bana Congo te mezala ya Afrika e ozala wapi pe kozala tango nini
exactement e ozala na Abidjan Côte d'Ivoire po na edition ya liboso mais après wana ba edition mususu kolanda to kotambola na ba ville nyonso ya Afrika notamment na Kinshasa na Brazzaville na Ouagadougou na Cotonou na Dakar ba ville nyonso ya Afrika po na kokutana pe kosola na bilingue wana. Alors première édition nango toujours ça nango déjà à watang toujours banda été donc na grande vacances de toujours lancer première édition on a mais mingi mingi to kozonga pour na repasser sa date précise pour na été bilingue nyonso ba milengele alors ndingi ka kolobaki eza pour na ba jeune ya Afrique mobimba to kokutana na Côte d'Ivoire na Abidjan
mais toza sou musika toza na avril donc sous tout le biba grande vacances toza na toujours banda sanza ya mitano donc mai après ça juin après juillet bon vacances ezala mingi peut-être ba musu zaka na mai ba musu zaka na juin kino siko no boy bani boy bika
Mokolo toyebi yango deja na plan obiso to sali. Mais ezali evenement monene o ezo sangisa pe ba bailleur de fonds. Alors tozo tambola pe na calendrier ya ba partenaire na biso o toza ko collaborer na bango. Parce que toza na bosenga ya bilenge nyonso o ba koya wana moko na moko abima na eloko na ye o ye ko satisfaire ye et plus tard e salisa ye na mosala o azali ko sala. Yango wana nangonga o yoso to pesi dates précises e kozala neti confusion moke parce que tozali ko solo lana nuna ba partenaire mususu poto iba rovandi sa masolo et na simande to ko définir date définitive et oui ko za otoza nango déjà tout comme to ki pe ko changer en fonction ya boyokani otoza nango na ba partenaire na biso
bongo ozala ba jeune ya ndenge nini ba basi basali ba entreprise ya mike tout bazana li bandela tout okolobe ngaba start ba startup awa tope ba jeune ndenge bakoya
voilà ezali bilenge nyonso ba jeune nyonso oyazali na likanisi ya kosala tope ko entreprendre eloko moko boye mais
aye la
compagnie loko la business et ko za la pe événement par exemple ezana ba jeune belé azana likanisi ya ko organiser ba événement genre ba concert ba festival ya humour ça dépend ya elo onyo so ali ko sala et biso toza ko développer makanisi wana na ba oyo déjà ba sala yango bazana experience ya lolenge nini mambwana etambolaka po ba pesa biso pe makasi biso pe to ko sala toza ko pesa ba jeune wana occasion ya ko bimisa sortir la tête de l'eau ndenge ba tolopoto balobaka to pesa bango occasion ya kobima na ghetto kola ki samisala na bango na mokili et puis bato ba soutenir bango
tango tozulu ba boye na kanti ba jeune bele bazola ndabiso ba jeune mzuba koza na ba salon de coiffure na bango bon ba koza pe na mwanga ndataba ou bien pe bwana kara bwana théâtre ou bien ko sala pe moi soit shop na ye ko sala pe moi garage ya ko sala ba mituka to pe ba mzuba zana ba invention bazana ba sala ba robot tout monde na Kinshasa bango pe ba koya
Justement, ezali na catégorie moko spécifique te, c'est-à-dire moto nyonso oyo azwa likanisi pe asala abanda ko sala musala moko boye na place na ye na kati ya forum. Même oyo abanda na ko sala eloko te, mais azana likanisi wana yake un jour na banda pe ko sala boye lokola baninga musuba ali ko sala. Eza occasion ya ko okutana na baninga wana oyo bapesaka yo rêve ya ko sala eloko ozo kanisa wana. Okutana na bango bo solo la bo pesa na mayele bo pesa na makanisi bo simba na maboko yope oko makapable ya ko réaliser o ezali rêve na yo.
Bon pona oya ezani ba ezana condition il faut ba futa il faut ba sala nin ba mi komisa ko c'est que script.
Oui, komisa c'est-à-dire se faire enregistrer oui parce que to ki quand même pas ko fongola ba porte pona ba to nyonso ya lolenge nyonso to ebi moto o azana posa ya eloko na o azana ye na posa na ngote. Mususu pa okolo banake na nga kaka pona mona bilongi ya batu to kanga ba photo mais mingi mingi ezali pona kuya kokutana na occasion oyo ki kotombo la makanisi na yo. Alors tozo sa la système ya enregistrement bientôt la tokotia ba formulaire na biso en ligne moto nyonso azali na posa ya kuya na forum ako s'enregistrer ako répondre na ba question na ba critère nyonso tokotia et toko qualifier ye toko pesa ye batch toko pesa ye laisser passer donc accès etant wa kuya ko se présenter ba omona ki aza déjà enregistré aza na place na ye.
Bon wese ka ngwa ko komisa ba kombo ici bosali yango eza na site internet eza na bon ba réseaux sociaux et si kanine ba ko kende po bazwa d'abord ba information puis na sima na ngo komi komisa et si kan exactement.
Voilà, site internet ezali www.youngleaderofafrica. Young eza na anglais, c'est-à-dire jeune, leaders ninga to komaka leader of Africa. .org O-R-G wana de site na biso soki bandeko bakeyi ba okuta ba information nyonso ezali endenge na lobaki sikawa kalate tokotia formulaire en ligne moto nyonso akende kuna mi komisi e biso tokozwa ba coordonner na ye po tosalele batch plutôt lengelela ye place na ye tango koya aza la kimia na forum na biso
bongo bongi bo sala yango kasi tomona deja na bokuta nyebele sala maka na ekolo Congo tusa tuzala ekoma pe ya ba Afrique tusa makutano kute utu sala maso ina Gabon so na wapi bon ya izana difference nini nao ya bino penza
na bandi ete tozala kaka na objectif moko ya ko promouvoir development makutano na ba organisation mususu so tali mingi mingi ezalaka deja bandeko baza plus âgé plus avancé baza deja na ba entreprise ya minene oyo baza deja na ba partenariat ba misala ebele ebele sko biso pe tokanisi ba oyo baza nanu na ebandeli parce que bangonde lelo baza ba o babengaka petit peuple na sens ya kolobake bangonde bazo faire circuler monnaie na marché. Alors bato wana soki bazapi na occasion ya kobimisa maele na bango epi kozwa lisungi et ko sala ete to tombola puissance économique notamment et puissance ya leadership na kati ya bilenge na biso yango biso pe to banza ki po na bango catégorie na bango et soko moni to cheli kanisi o epi to sobete lango cete ezali par rapport ya experience o nga moko pe na vivre en tant que jeune parce que lelo nga moko pe na sana kati ya ko entreprendre na ba initiative ebele ba organisation ebele na kuta na pe na ba difficulté
ya lokola
fondation oyo to sala depuis presque 5 ans déjà Global Support Foundation tozali na Global Promo Corporation eza entreprise ya communication media oyo eza kosala pe musala en terme ya presse ya media ya communication et puis fondation na biso eza pona kosunga kaka bandeko o baza na kati ya lesungi eza na secteur humanitaire en dehors de ça na sape producteur ya magazine Leaders and Legends magazine o tozo produit awa na États-Unis et puis tozo ko distribuer na bamboka ebele lokola Canada, France, Belgique et puis na bamboka mususu donc na kuta na pe na ba difficulté ebele o esala kenaza la na bosenga ya lesungi ya bato et nazomicha na place ya bandeko wana pe o baza lokola ngai me ba ebite porte nini ba oki kotoke yango tozo pesa bango espace ya koya kosolola na bandeko pe o bazo sala lokola bango na ba oyo baleki bango pona ko soutenir bango
pona ko sala bokuta nini lokola bozo ngo sala et puis bo sala yango na Gabon na non na Côte d'Ivoire plutôt na Abidjan ingolo bake bozana ba moyen banani bazana basima sima na bino nazo mona oza elenge bon soki za secret ko bizu so ajno za penze jeune nazo mona ba banani bazo pesa bino maboko
ezali bato nyonso o baza pe na posa ya development bato bazana posa ba mona ba jeune baza ko entreprendre bazo se positionner en terme ya leadership.
Zalaki bongo Alvins Kabuya ya Young African Leaders. Matundu mingi na ipi, matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na sangu ya mokili ya lilo, matundu mingi na Frank, na Sid Drak Franklin, pe na Joselle Morrison, ba ba sangu biso Unzela ya Massini, pe lokola na Antoine Roger Bolamba po na sangu. Toko bakolanda lolaka la Amerika, pe na ba réseaux sociaux, pe site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai, Eddie Isango.